nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 10 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Merdar dhe Jarinje ka filluar të zbatohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Ministrat e jashtëm të BE-s në Bruksel diskutojnë për Ballkanin dhe veçanërisht për dialogun Kosovë-Serbi. Shtëpia Bardh ka njoftuar se një ushtar amerikan është vrarë në Afganistan gjatë një operacioni të shpëtimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë të Ministrisë së Brendshme të Kosovës dhe të Doganëve të Kosovës kanë thënë se prej mëngjesit ka filluar zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës së Serbisë. Sipas tyre, derisa zbatimi në Merdar ka filluar pas një vones, në Jarinje është shënuar një shtyrje. Aktualisht, qarkullimi në të dy vendkalimet po zhvillohet normalisht. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe ata të Doganës kanë bërë të ditur se në vendkalimet kufitare në Merdar dhe Jarinj ka nisur zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshen jetë edhe si IBM. Sipas tyre, autoritetet doganore nga Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë, që ngadje kanë qenë të pranishme në vendet e tyre të reja të punës në Merdare. Udhëheci i ekipit teknik për menaxhimin e integruar të kufive Fisnik Rexhepi tha se marrëveshja e IBM-it tashmë ka nisur zbatuari në të gjitha vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë.
Sot në orat 8, ashtu siç është planifikuar, ka filluar zbatimi i marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufirit. Në orat 8 është hapur edhe zyrtarisht pika kufitare në Jarinj. Sa i përket pikës kufitare në Merdar, që ka qenë përgjegjësi e institucioneve të Republikës Kosovës për të përgatitur infrastrukturën, gjitha përgatitjet janë bërë me kohë dhe tashmë kjo pikë kufitare është funksionale.
Rexhepi ka thënë se në krahasim me përfundimin e punëve me kohë në vendkalimin kufitar në Merdare, punët në vendkalimin e Jarinës kanë pasur disa pengesa derisa vendkalimi është bërë funksional.
Në Jarinj ka pasur disa vështërsi teknike, meqenëse pala serbe nuk ka arritur me kohë të përfundojë gjitha punimet sipas pajtueshmërisë që ne kemi pasur më herët, duke arsituar në protesta dhe në kushte atmosferike të cilat kanë qenë ditët e fundit. Mirpo me rëndësi është që ka filluar edhe në Jarinj zbatimi i marrëveshjes së menaxhimit të integruar të kufirit.
Edhe shefi i degës doganore në Merdare, Shkelzen Osman, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e IBM-it tashmë ka nisë zbatuari dhe nuk ka asnjë problem. Sipas tij, doganierët serb që nga e diela janë vendosur në objekte të cilat i kanë ndërtuar autoritetet kosovare.
Ka filluar pa asnjë problem. Nuk ka sot automjete të rënda për shkak të ngricave të për ndryshë automjetet vogla, to po qarkullojnë pa asnjë problem.
Nga ana tjetër, shefi ekipit negociator të Beogradit në dialogun teknik me Prishtinën, Dejan Pavićević, ka theksuar se procedura për vendkalim mbetet e njëjtë, gjithsesi se aty mund të kalohet me letër njoftim. Këtu janë pjesëtarët e Ulexit dhe pjesëtarët e policisë son, nuk ka kurfar simbolesh dhe shënimesh. Procedura mbetet e njëjtë siç ka qenë ashtu siç është marrë vesh dhe në përputhshmëri me të gjitha marrëveshjet nga Brukseli, si dhe garancitë të cilat qeveria Serbisë u ka dhënë qytetarëve tanë të territorit të Kosovës. Qytetarët, ashtu sikurse edhe derit me tash, do të kenë nevojë vetëm për letër njoftim. Asgjë nuk ndryshon sa i përket regjimit. Ashtu siç është arritur marrëveshja dhe siç ka thënë kryeministri Dačić, ashtu edhe mbetet, ka thënë Pavićević me rastin e fillimit të zbatimit të marrëveshjes së IBM-it. Ndryshe udhëzit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se zbatimi i marrëveshjes së IBM-it është një obligim i të dyja shteteve dhe garantuesi i saj është Bashkimi Evropian. Thuhet se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje para së gjithashtu do të luftohet kontrabanda dhe fenomenet e tjera negative që kanë ndodhur në kufirin ndërshtetror në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbët në veri të Kosovës kanë thënë se pas takimit dhe premtimeve nga ana e autoriteteve të Serbisë kanë pezulluar përkohësisht protestat në afërsitë e vendkalimeve kufitare në këtë pjesë, përkatësisht në Jarinj ku ditëve të fundit kishin bllokuar qarkullimin. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do të mund të rinisin protestat dhe të radikalizojnë ato, po që se bëhet vendosja e doganave klasike në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Bruksel ka filluar takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku pritet të debatohet për situatën në Ballkan, e veçanërisht për dialogun Kosovë-Serbi. pritet që përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, t'i njoftojë ministrat për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës së Serbisë, që është arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian në Bruxelles ka filluar takimi i ministrave të jashtëm të 27 vendeve anëtare, në të cilin sot do të diskutohet edhe për situatën në Kosovë dhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Pritet që më vonë gjatë ditës baronesha Ashton të njoftojë shtetet anëtare për përparimin në këtë dialog, gjatë të cilit tashmë janë organizuar 3 raunde të takimeve në nivel të lartë në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Ivica Dačić. Po ashtu Ashton pritet të njoftojë edhe për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit që ka nisur sot në dy pikë kalimet kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pikalimet të cilat Serbia i shef vetëm si linja administrative, ndërsa Kosova si kufi ndërshtetror. Zyrtarët e BE-s pohojnë se gjatë ditës së sotme do të punohet edhe në përmbylljen e draftit të konkluzave që pritet të miratohet gjatë takimit të ministrave nesër. Pritet që me këto konkluza edhe njëherë të bëhet e qartë Kosovës dhe Serbisë se ato duhet të arrijnë një nivel të bashkëpunimit dhe të përmirësimit të raporteve në mënyrë që asnjëra palë të mos jetë në gjendje të pengojë palën tjetër në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Po ashtu është një propozim që të përmendet muaj qershor si datë kur do të mund të mirë i vendimi eventual për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë, gjithsesi negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Nëse kjo datë përmendet, gjithsesi do të jetë me kushtin që Kosova, por edhe Serbia të përmbushin kriteret të cilat janë përmendur kohë më parë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Në luginën e Preshevës janë krijuar tensione të reja pas shënimit të 28 të nëntorit, ditës së flamurit kombëtar shqiptar dhe vendosjes së përmendores për pjesëtarët e rënë të ish UÇPMB-s. Qytetarët e mbledhur në tregun e Preshevës nuk duan të flasin për çështje politike, por thonë se shqiptarët e serbët nuk kanë probleme mes vete. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Beograd, Iva Martinović.
Rruga për në Preshevë dhe Bujanolc është e prishur, shenjat mezi lexohen, ndërsa udhimi nga Beogradi për më në jug të çon në vet kufirin me Kosovën. Këtu gjendet një fshat me disa shtëpi që ndajnë kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Tu konasha mohalla sad momentalno živi oko 10.
Këtu në lagjën tonë aktualisht jetojnë 10 familje. 5 shtëpi përkasin territorit të Serbisë, ndërsa 5 aty të Kosovës, tregon për Radion Evropa e Lirë Zeqiria Rushiti. Ai thotë se nuk përzihet në politik, ndërsa nuk janë të rëndësishme as gjyrat e flamurit. Shqetësohet se si ta ushqej familjen dhe nuk i pengon pse mbasi i duhet pasaporta, jo vetëm për të shkuar te fqinjët për kafe, por edhe në vet oborin e tij.
Mimi ne znamo samo gde živim, sad po njih, po KFOR-aj, po vojske i gjandarmerie.
As ne nuk e dim ku jetojmë. Si pas KFOR-it, ushtris dhe gjandarmeris, shtëpia joni përket teritorit të Serbis, ndërsa obori ati të Kosovës. Por neve kjo nuk na pengon, trekon Rushiti, i cili është vozitës dhe çdo ditë i dërgon fëmijët në shkollën që gjendet 7 kilometra largë. Këta njerëz të rrethuar nga ushtria dhe gjandarmeria e Serbisë mbahen vetë. Ndihmë nuk marrin as nga qeveria Beogradit e as nga komuna lokale. Naser Sulejmani është kthyer pas luftës dhe shtëpinë e rënuar e ka ngritur vetë. Ka bler gjethe për të siguruar jetesën dhe për të shkolluar fëmijët në Preshevë. Fqinjet e parë dhe të vetëm i ka ushtarët në bazën që gjendet 2 kilometra përtej rrugës.
Pomoc slabo. Ne ma do pështi në skorën.
Ndip nuk marim thuaj se fare, nga komuna asgjë, kam premtuar se do nasjelin ujnë, por asgjë, të gjitha është dashur t'i kryej vetë, shprehet Sulejmani. Askush nga politikanët në Beograd, si kurse as nga ata të komunave lokale nuk i kanë vizituar as Naserin e as Zeqirian. Mbase nuk do t'ju kujtohej as Preshev, apo të mos vihej në qendër të vëmendjes pas deklaratave se kujt i takon kjo pjesë, Kosovës apo Serbisë. Në Beograd kanë reaguar rash për gjatë shënimit të ditës së flamurit shqiptar e në veçanti ndaj vendosjes së përmendorës në Preshev për të rënë te UÇPMB-s. Kryeministri Serb Ivica Dačić nuk ka zgjedhur fjalë kundrejt qeverisë lokale në Preshev pas vendosjes së përmendorës kur edhe dha mesazhin.
Bujanovci Preshevsu deo Serbie ili nisu deo Serbie?
A janë Bujanovci edhe Preshevë pjesë të Serbisë apo jo? Ne nuk kemi dilemë, por nesër mos thuani se ka pasur dhunë të tepruar, ka aluduar Dačić në prishjen e përmendorës. Ka pasur reagimi kryetarit të komunës së Preshevës Ragme Mustafa.
Ne ka politika u Preshevskoj dolini, nismo zainteresovani da rushimo ništa.
Ne nuk jemi të interesuar që të aprishim atë që është ndërtuar për një jetë më të mirë për njerëzit dhe qytetarët e kësaj hapësire. Zgjedhja problemeve të serbëve në Kosovë është zgjedhja dhe problemeve të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Presim që këto probleme të zgjidhen me standarde plotësisht të njëjta, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Mustafa. Qytetarët e mbledhur në tregun e Preshevës nuk duan të flasin për çështje politike. Ata thonë se shqiptarët e serbët nuk kanë probleme mes vete. Tensionet sipas tyre i krijojnë liderët politik, të cilët i porosisin që të shmangin nacionalizmin dhe të krijojnë vende të reja pune.
Këtë kronikë për transmetim e përgatiti Albana Isufi. Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes për Ripërtritjen Serbe Vuk Drašković ka deklaruar sot se popullit në Serbi duhet kumtuar të vërtetën për Kosovën dhe se statusi i Kosovës është çështje e mbyllur. Me rezolutën e 1244, anekset e Rambujes dhe anekset e tjera që fshihen, shqiptarët e Kosovës e kanë fituar të drejtën për shkëputje dhe vetëvendosje dhe sipas tekstit të rezolutës së 1244, këtë të drejtë kanë shfrytzuar, i tha Drašković televizionit B92. Ai ka vlerësuar se raportet e mira ndërmjet Beogradit e Prishtinës janë në interesin më të mirë për popullin serb në Kosovë. Ne nuk jemi të detyruar të njohim pavarësinë e Kosovës dhe nuk do ta dërgojmë ambasadorin në Prishtinë, por të gjitha marrëdhëniet e tjera duhet t'i normalizojmë, tha Drašković. Shtëpia e bardhë thot se një pjesëtar i ushtrisë amerikane është vrarë gjatë një misioni të shpëtimit të një mjeku amerikan, i cili ishte rrëmbyer nga talibanët. Në njoftim me mututja theksohet se ushtari vrarë ishte operator special, ose antar i forcave speciale të komandos. Shtëpia e bardhë mututja e ka lavdruar misionin si karakteristike guximit, aftësisë dhe patriotizmit të jashtëzakonshëm që shihet çdo ditë nga trupat e Shteteve të Bashkuara. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë në Afganistan, që udhëhiqet nga NATO-ja, tha se misioni kishte nisur pasi inteligjenca tregonte se doktor Dilip Jozef ishte në rrezik të menjëhershëm për plagosje ose vrasje. Zyrtarët thanë se sopaku 7 luftëtar taliban ishin vrarë gjatë operacionit të së dielës në mëngjes në pjesën lindore të Afganistanit. Mjeku Jozef ishte rrëmbyer më 5 të këtij muaji nga kryengritësit e taliban në rrethin Surobi të Kabulit. Shefja e departamentit për çështjet e femrave në provincën lindore Lagham të Afganistanit, Nadia Sidiki, është vrarë. Autoritetet lokale thanë se personat armatosur sot e kanë qelluar atë për vdekje derisa u udhëtonte për në kryeqytetin provincial Mihtar Lam ku punonte. Shefi policisë në provincën Lagham, Ahmad Sherzad, tha se ai ka besim se sulmuesit do të kapen. E ndjera Nadia Sidiki në këtë poste kishte zëvendësuar para ardhsen Hanifa Safi, e cila po ashtu ishte vrarë në korrik të vitit të kaluar nga një bombë që shpërtheu në veturën e saj. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por atentatet të janë përdorë gjithnjë më tepër nga kryengritësit taliban në luftën e tyre kundër qeverisë së Afganistanit, e cila mbështetet nga Perëndimi. Së paku 6 vet janë vrarë nga një sulm i militantëve kundër një stacioni të policisë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët kanë thënë se nga sulmi i sotëm në stacionin e policisë Kaki, afër vendit Banu, janë vrarë 3 policë dhe 3 civil. Talibanët pakistaneze kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Futbolisti Lionel Messi ka arritur rekord të ri për numrin më të madh të golave të shënuar në një vit kalendarik, pasi i adoli që 86 herë ta tundër jetën e ekipeve kundërshtare gjatë këtij viti. Në 25 minutat e parë të ndeshjes së klubit të tij, Barcelona kundër rivalit të Betis të zhvilluar dje, futbolisti argentinas i shënoi 2 gola. Prej golashënuesve më të njohur pas tij radhitet të gjermani Gerd Müller, i cili në vitin 1972 i kishte shënuar 85 gola. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Në Merdar dhe Jarinje ka filluar të zbatohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës së Serbisë. Ministrat e jashtëm të BE-s në Bruksel diskutojnë për Ballkanin dhe veçanërisht për dialogun Kosovë-Serbi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.